Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
En tiedä, oletteko te kuulleet sellaista kertomusta pojasta, joka oli matkalla markkinoille ja hän oli mukanaan lintuhäkki. Ja kun hän käveli tuon häkin kanssa, vanhan semmoisen lintuhäkin kanssa, ja siinä oli sellainen tavallinen metsälintu varpunen siinä häkissä, niin eräs kristitty mies pysäytti hänet ja kysyi: poika, minne sä olet oikein matkalla? Hän sanoi: minä menen markkinoille myymään tämän linnun ja ansaitsemaan näin rahaa. Olen itse pyydystänyt sen omin käsin. En tiedä, miten hän oli pyydystänyt tämän varpusen, pienen harmaan linnun. Mutta hän oli pyydystänyt sen ja laittanut häkkiin, ja näin hän lähti vähän hankkimaan rahaa. Tämän kristityn miehen sydän heltyi, kun hän katseli tuolta pikkusta lintua siellä häkissä. Ja hän sanoi pojalle: kuule, ei sinun tarvitse mennä sitä markkinoille myymään. Minä ostan sen sinulta. Paljon se maksaa? Poika, te haluatte ostaa tämän linnun nyt jo? Kyllä, sano vain sille linnulle hinta. Poika meni oudun näköiseksi. Hän pyöritteli sitä häkkiä kädessään ja sitten hän sanoi: katsokaa nyt tuota lintua. Ei se ole kyllä ostamisen arvoinen. Se on ihan metsälintu ja se on varpun. Ei se osaa laulaakaan. Tämä häkkilinnut tavallisesti laulavat ja visertävät, mutta tämä varpunen ei laulakaan. Ette te varmaan halua. Kyllä minä haluan, sanoi tämä mies. Sano vain hinta, niin minä ostan sen sinulta. Ja hän vakuutteli poikaa, että kannattaa myydä se hänelle. Sillä hänellä oli suunnitelma tuota lintua varten. Sitten poika rohkaisi mielensä: no hyvä, 10 euroa. 10 euroa vai? No ei se paljon ole. Ja mies kaivoi taskustaan rahan ja antoi pojalle. Poika otti rahan käteensä, ojensi häkin miehelle ja lähti juoksemaan takaisin kotiin. Nyt kävelee mies tämän häkin kanssa kaupunkia kohden. Hänkin oli menossa sinne markkinoille. Mutta en minä nyt tätä myymään mene, ajatteli mies. Ja niin hän poikkeasi tien viereen ja siinä oli pieni metsikkö. Hän avasi tuon häkin luukun ja sanoi: lenne vapauteen, lenne. Ja niinpä pikku lintu vähän katseli. Ihmeissään häkin ovi oli auki ja pyrähti lentoon ja lensi sinne puun oksalle ja sieltä jopa visersi iloisena omia säveliä. Mies oli onnellinen. Jumalan rakkaus oli vaikuttanut hänen sydämeensä ja niin hän sulki tuon häkin oven, nyt se oli tyhjä häkki. Ja lähti häkin kanssa jatkamaan matkaansa. Mutta annas olla. Hän kohtasi ateisti naapurinsa. Siinä matkalla. Tutun naapurin, mutta tämä naapuri julkisesti sanoi, hän ei usko Jumalaan ja tuommoisia tyhmiä juttuja Jeesuksesta. Ja naapuri katsoi, kun hänen naapurinsa tyhjän häkin kanssa kulkee ja kysyi, että kuule, mistä sinulle tuommoinen häkki on tullut ja mitä sinä sille teet? Ja mies ajatteli, minä en ole koskaan onnistunut oikeastaan todistamaan tuolle naapurilleni, mutta nytpä minä todistan. Hän lähetti pienen rukouksen Herran puoleen ja Herra antoi hänelle sanat. Niinpä hän vastasi: kuule, tämä häkki oikeastaan ei ole minun, että minä ostin tämän häkin ja siellä oli pieni lintu. Entä pojalta tuossa? Paljonko sinä siitä linnusta maksoit ja mikä lintu se oli, kiinnostui naapuri. Se oli vain semmoinen harmaa pikku lintu, se oli päävarpunen. Mutta minä maksoin 10 €. 10 € varpusesta. Et kai sä olet ihan hulluksi tullut. Sä oot ihan tyhmä. Maksat pienestä linnusta 10 €. Ja tuo häkkikää. Mitä sinä sillä teet? No, minä voin tämänkin antaa jollekin. En minä tätä tarvitse. Mutta minä kerron sinulle jotakin. Saanko kertoa? Ja sitten tuli se todistus. Sinä näet tämän häkin. Hän keksi nyt oikein hyvän kertomuksen. Evankeliumista. Tämä kristitty mies. Tuo paholainen eräänä päivänä. Sinähän tiedät paholaisen. Ai, piru vai? Joo, paholainen. Hän kulki tällaisen häkin kanssa tietä pitkin. Ja siellä häkissä oli ihminen. Ihminenkö? Niin, paholainen oli vanginnut tämän ihminen. Ja kun hän kulki tietä myöten, niin Jeesus tuli vastaan. Ai se, niin, sinä olet lukenut Raamatussa Jeesus, kyllä. Jeesus pysäytti tämän paholaisen ja kysyi, minne sinä olet menossa? Ja mitä sinulla on tuolla häkissäsi? Minä olen menossa markkinoille. Minä menen myymään tämän ihminen. Vai sinä myyt? Tuon ihmisen. Kyllä. Paljonko sinä pyydät tuosta ihmisestä? Minä voisin ostaa sen sinulta. Ethän sinä tämmöistä ihmistä osta. Ja sitä kertoo, sinä et tiedä kuinka paha tämä ihminen on. Kuinka syntinen on, mitä väärää se tekee ja on tehnyt elämässään. Ei se ole minkään arvoinen. Että sinä raaskisit sitä ostaa. Kyllä minä rakastan tuota ihmistä, sanoi Jeesus. Sano vain hinta, minkä tahansa hinta, niin minä maksan sen sinulle. Ja minä ostan tuon ihmisen sinulta. Ateistimies kuunteli jo, ettei puhunut mitään. Paljonko se Jeesus tarjosi? Niin, tämä mies sanoi. Jeesus sanoi. Sanoit se hinta. Sanoit vain mitä vain sinä pyydät. Silloin paholaiselle tuli virne tuonne silmäkulmaan. Ja sanoi, hyvä on, minä sanon sulle hinnan, mutta sinä et ole valmis sitä maksamaan. No katsotaan, olenko. Minä vaadin siitä sinun veresi, sun henkesi. Hyvä on, sanoi Jeesus. Tehdään kaupat. Ja hän otti kädestä kiinni tämä kristitty naapuriaan. Jeesus teki kaupat. Tiedätkö, että Jeesus kuoli sinunkin tähtesi? Ja pelasti ja lunasti sinut. Ateistimies pyöritteli vähän outona päätään. Katso, tämä häkki on tyhjä! Se kertoo vapaudesta. Ja tuo pikkuinen lintu, niin on vapaa ja sinäkin olet vapaa. Rakkaat ystävät, kun minä luin tuon kertomuksen, niin tiedätte kuinka elävästi se kertoo minulle evankeliumin voimasta ja siitä, mitä se merkitsee meille ihmisille. Täällä Paavali uskoville galattalaiskirjeessä, te olette varmaan lukeneet 5. luvussa, siellä alussa, galattalaisilla uskovilla oli ongelma, joka on verrattavissa siihen ongelmaan, joka myös meillä monilla uskovilla on. Ikävä kyllä. Hän täällä sanoo, että vapauteen. Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujana. Älkää antako uudelleen antautuko, alistuko orjuuden ikeeseen. Oletko kuullut koskaan julistettavan Paavalin tekstistä, te ette ole lain alla, vaan armon alla? Evankeliumi on ilo sano. Se on sanoma jokaiselle ihmiselle vapaudesta. Mutta ymmärrätkö sinä, mistä tämä evankeliumi kertoo ja miten sinä olet vapaa? Osaatko iloita tästä uutisesta? Minua henkilökohtaisesti on häirinnyt vuosia monen uskovan ihmisen surumielisyys. Hänen kykenemättömyytensä kiittämään Herraa ja ylistämään häntä pelastuksesta. Onko meillä muuten aihetta kiittää Herraa? Amen. Meillä on. Ellen White, josta te olette varmaan jotkut kuulleet ja lukeneet, hän kirjoittaa, että siellä seurakunnassa, missä kuuluu äänekkäitä aamen ja halleluja sanoja, siellä seurakunta vaeltaa valossa. Oletko koskaan lukenut tästä lausuntoa? Seurakunta uskoo silloin evankeliumiin. Ja seurakunta tulee voimalliseksi. Kertomuksemme lintu siis pääsi vapauteen. Ja aivan varmasti se lähti iloiten lentämään pois vankilastaan tuosta häkistä. Ja nyt häkki oli ja jäi tyhjäksi. Vai luuletko, että se lintu vapaaehtoisesti, kun tämä mies nyt piti sitä häkin ovea auki, lensi sinne häkkiin takaisin? Minä en usko sellaista. Kukaan ei vapaaehtoisesti mene vangiksi, vai meneekö? Mutta ikävä kyllä. Monet kristityt menettävät uskonsa tähän vapauteen, jonka Jeesus Kristus on hankkinut meille. Me tässä vain joku aika sitten, viikko sitten, vietimme kristillistä pääsiäistä. Mistä tämä pääsiäinen on muistunut? Mistä? Nykyään näkee vain kaikkia pupuja ja kananmunia ja pikkunoitia ja pääsiäisiä. Mutta mistä tämä pääsiäinen syntyi? Eikö se syntynyt siitä, että Jumala vapautti Israelin kansan Egyptin orjuudesta? Ja hän sanoi, viettäkää tätä juhlaa ikuisesti. Oletko viettänyt? Kiitos Jumala. Muistojuhlaa siitä, että Jeesus Kristus Golgatan ristillä, kun hän huusi, se on täytetty, hän vapautti sinut ja kaikki maailman ihmiset siitä tuomiosta, kuoleman tuomiosta, joka heitä olisi kohdannut. Mutta hän otti sen itselleen. Hän kuoli meidän puolestamme, ettei meidän tarvitse kuolla. Valtava uutinen, hyvä uutinen. Mitä sitten tapahtuu, kun joku ihminen uskoo evankeliumiin ja Jeesukseen? Tiedättekö, kuinka paholaisen onnistunut tehdä vääriä johtopäätöksiä tästä? Kun henkilö tulee uskovaiseksi, niin tiedättekö, mitä paholainen saa ihmiset ajattelemaan? On monia väärinkäsityksiä. Monet ajattelevat, että nyt hänestä tulee jonkun kirkon tai jopa uskonnon sellainen orja seuraamaan ja suorittamaan niitä lakeja ja kirkon käytäntöjä ja sen Jumalan tahtoa. Hän menettää ilonsa. Ei hän enää saa iloita. Jotkut teistä tunnette tällaisen pastori eläkkeelle jääneen pastoriystävän kuin Kalevi Rullon. Minä aina muistan, hän kertoi, että kun hän 19-vuotiaana muuten, oliko se, hän teki ratkaisunsa vai 18, hän tuli sieltä Vaasan kaupungista, hän asui tuolla Pohjanmaalla ja oli ollut ihana, oliko se kastejuhla oikein ollut. Hän oli tehnyt tämän ratkaisun. Hän matkusti junassa. Hän mietti, että no miten hänen pitäisi nyt ruveta elämään uskovaisen. Ikävä kyllä Pohjanmaalla on tätä ihan hienoa ja hyvääkin uskontoa, niin sanottua körttiläisyyttä. Tämän tiedät. Mutta on sellaisia körttiläisiä, jotka kieltävät kokonaan iloitsemiseen. Hänkin oli saanut tällaisia vähän vaikutteita uskoonsa, että jaha, nyt täytyy se ilon sitten loppua. Hän ei saa enää nyt hymyillä. Se ei ole kristitylle sopivaa. Hän kertoi tästä. Ja niin kuin hän matkusti sitten junassa, niin hän kertoi, että häntä vastapäätä istui pieniä tyttöjä junan penkillä. Ja heillä oli tytöillä semmoinen kori kädessä eräällä sylissä. Välillä ne tytöt kurkistivat sinne korin alle ja taas kikattivat ja nauroivat. Ja kurkistivat ja taas nauroivat. Ja hän koitti pitää kasvot peruslukemisillaan. Hänhän oli nyt kristitty. Ja mutta häntä rupesi kiinnostamaan, kun nuori mies oli. Mitäköhän tuolla korissa on? Ja sitten hän salaa katsoi, kun jälleen korin kantta nostettiin. Ja yhtäkkiä sieltä pilkisti pieni kissan pennun pää. Ja hau! Ja hän purskahti nauramaan. Mutta hän sanoi, minä saan nauraa. Siis ihmisillä on outoja käsityksiä siitä, kun ihminen tulee uskoon. Annammeko me heille vääriä käsityksiä? Amen, kyllä. Siis he ajattelevat nyt, menee vapaus. Nyt enää ei saa iloita. Nyt pitää pidättäytyä kaikista siitä, mikä on hauskaa. Kaikista iloista. Ja pitää ilmeet totisina. Mutta ei kukaan jaksa käydä joka viikko hauta. Tiedättekö, monet uskovat elävät lainalaisina. He pelkäävät jotakin. En tiedä, mitä he pelkäävät. Ja tiedättekö, mistä tämä johtuu? Paholainen on saanut heidät ymmärtämään, että he pelastuvat tekojensa perusteella. Oletko sinä joskus ajatellut, että sinun usko, sinun täytyy tehdä jotakin, jotta sinä pääsisit sinne taivaaseen. Sinun täytyy olla jonkunlainen. Sinun täytyy ymmärtää tuota ja tätä ja sinä et saa tehdä sitä. Sinun täytyy olla tuollainen. Tai muuten eivät taivaan portit aukea. Oletko ajatellut näin? Tämä on suurin harhaoppi, tekojen kautta pelastuminen, mikä on luikerrellut myöskin kristinuskoon. Kenen teon perusteella ihminen pelastuu? Toiset, kenen? Herran Jeesuksen Kristuksen ristin teon perusteella. Ja sen tähden Paavali sanoi, että minä muusta kerskaisi kuin Jeesuksen Kristuksen rististä. Kuulkaa, meidän pitäisi kerskata. Mutta mitä maailman ihminen ajattelee sitä rististä ja ristin teosta? Niin, Paavali sanoi, sana rististä on hullutus niille, kelle? Jotka kadotukseen joutuvat. Mutta meille, jotka pelastumme, se on mikä? Jumalan voima.
Raamattu kehottaa, iloitkaa aina Herrassa.
Amen, iloitkaa ja Herra asuu kansansa kiitoksen keskellä, sanoo sana. Tiedättekö, tämä johtuu nyt kaikki siitä, että vain harvat kristityt todella käsittävät, mitä merkitsee evankeliumin mukainen todellinen vapaus. Kun Paavali sanoo, että te ette ole lain alla, vaan te olette armon alla, niin monet ihmiset ajattelevat, että armo on hyvin heikkoa. Armo on huonoa, mutta laki on vahvaa. Mutta Paavali kumoaa täysin ensimmäisessä korintolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa tämän asian. Sanoo, että laki on silloin Jumalan sille se on hullutusta, jos joku yrittää lain kautta pelastaa. Ja mikä on heikkoa, se Jumala valitsi. Sitä, joka ei mitään ole, todistaakseen sen, mikä vahvaa on huonoksi. Nyt luetaan hyvä Raamatun teksti. Jos teillä on siellä Raamatut mukana, niin me voitaisiin pitää oikein pitkäkin tutkistelu tästä asiasta, mutta mä haluan, että avaatte roomalaiskirjeen 8. luvun. Se on eräs minun lempiluvuistani Raamatussa ja toivon, että tekin avaisitte ja lukisitte. Tällaisen hebrealaisen oikeastaan Raamatun kirjoittamisen kautta, mä yhden pienen tiedon teille kerron, niin tuolta, se mikä löytyy aina kirjoituksen keskeltä, se on kaikkein tärkein. Ja roomalaiskirje, joka on valtava kirje. Montako lukua on roomalaiskirjeessä?
16.
Mikä luku on siellä roomalaiskirjeen kesken? Siellä on numero 8. No niin, ottakaa 7 ja 8 luku, ne on valtavia lukuja. Nyt mä luen täältä, mitä Paavali aloittaa. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hengenlaki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa, syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin. Mä haluan nyt yksinkertaisesti, lyhyesti teille kertoa, että Herra on viimeisinä elämäni vuosina kirkastanut minulle valtavan ihanan asia. Ja se asia on se, että paholainen monta kertaa laittaa meidät lukemaan evankeliumia väärässä aikamuodossa. Meidän pitäisi lukea sitä siinä aikamuodossa, kun se on kirjoitettu, eikä väärentää Herran sanaa. Tiedättekö, että on monia kristittyjä, jotka eivät ymmärrä, mitä tarkoittaa tämä, että me olemme Kristuksessa, Jeesuksessa. Minä olen tuossa viime loman aikana luin noin 10 kirjaa. Mä haluan lukea ja tutkia ja katsoa, miten muut Jumalan lapset ja kristit ajattelevat myös asioista. Älä pelkää lukea muuta kirjallisuutta. Kun syöt kalaakin, niin eikö oteta aina ruodat pois? Jumala antaa viisautta ja ymmärrystä, kun rukoillaan, avata. Tiedättekö, mä tykkään henkilökohtaisesti Watchman Nee. Oletteko kuulleet tällaista kiinalaisesta kirjailijasta? Hänellä on erittäin syvällisiä ajatuksia ja elämän rikkaus Kristuksessa hän on kirjoittanut tällaisen kirjan, roomalaiskirjeen tulkintoja. Niin hän sanoo seuraavat sanat ja minä jäin niitä miettimään. Kuinka minä voin mennä huoneeseen, jos olen jo huoneessa? Nyt monet kristityt, tiedättekö, pyrkivät Jeesukseen, Kristukseen. Ja pyrkivät, koettavat niin kuin päästä Jeesuksen seuraajiksi omilla teoillaan. Ja he ovat täysin tietämättömiä siitä, että he ovat uskoissaan Kristukseen jo Kristuksessa. Paavali, siellä roomalaiskirjeen 6. luvussa, voi kun me voitaisiin pitää oikein tämä tutkistelu, hän sanoo, että pitäkää itsenne kuolleena. Kun Kristus kuoli, niin teidätkin ristiin naulittiin. Pitäkää nyt itsenne siellä ristillä. Ymmärrätkö sinä, mitä tällä tarkoitetaan? Minä oikein kirjoitin tänne, etten vaan sanoisi sitä väärällä tavalla. Tänne näin. Mistä se merkitsee nyt, että me olemme kuolleet Kristuksessa? Kun Kristus ristiin naulittiin, kun hän kuoli Golgatalla, niin hän kuoli siis meidän puolestamme. Oletko mukana? Mekin, eli se syntinen, kapinallinen, epäuskoinen osa meistä, se vanha ihmisemme, jonka me olemme perinneet vanhemmiltamme ja ensimmäisenä Aadamilta ja Eevalta, se, joka syyllistyy Jumalan lain rikkomiseen ja ansaitsee kuoleman tuomion, se kuoli Kristuksen kanssa ristillä. Siis hän kuoli meidän syntiemme edestä. Me olemme uskovina häneen nyt uusia luomuksia. Minä monta kertaa taistelin tämän asian kanssa, että kun Raamattu sanoo, että me olemme uusia luomuksia, se mikä vanha on kadonnut, eipä hän ole kadonnut. Täällähän se yhä vaan kummittelee. Oletko sinä joskus taistellut? Mutta ei tästä olekaan kysymys. Vaan Kristus kuoli koko maailman synnin puolesta. Muistatko, kun Johannes Kastaja suoritti sitä etuoikeutettua parannuksen kaste toimintaansa siellä Jordanilla. Ja eräänä päivänä siellä Jeesus tuli kasteelle. Eli hän osoitti sormellaan, katso, Jumalan karitsa. Ja mitä hän tekee? Joka ottaa pois minkä?
Maailman synnin.
Onnistuuko Jeesus tehtävässä? Vai jäikö se jotenkin kesken? Uskotko sinä sen? No minkä tähden sitten monet ihmiset ovat onnettoman näköisiä? Uskovat. Eivät pysty edes hymyilemään. Kun heidän syntinsä on kannettu, sovitettu ja otettu pois.
Kristus meissä kirkkauden.
Aamen. Siis nyt on kysymys meidän uskostamme, elävästä uskosta. Se vaikuttaa myöskin jollakin tavalla meidän asemaamme, vai? Me olemme paljon matkustelleet, vähän liiankin paljon tässä viime vuosina. Mutta olen laittanut tuolle Urpollekin välillä viestiä sieltä Sri Lankasta ja muualtakin. Ja kun ylitän valtakunnan rajoja, niin aina minä muistan yhden asian. Onko teillä Raamattu mukana? Luetaanpas oikein hyvä teksti. Ja se on Paavalin kirje kolossalaisille. Efesolaisille on myöskin mahtavaa tekstiä. Minä voin sieltäkin lukea vielä yhden. Nyt luetaan kolossalaisten 1. luvusta. Ja nyt minä luen nämä tekstin sellaisessa aikamuodossa, kun monet ihmiset lukevat sen. Monet kristityt uskovat. Mutta se on väärin, mitä minä luen. Pankkaapa merkille. Sitten minä luen sen oikeassa aikamuodossa. Kolossalaiskirjan 1, jakeesta 12 eteenpäin, vaikka Paavalin sanat. Ensiksi väärä lukeminen. Kiittäkää iloiten Isää, joka tekee teidät kelvolliseksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän pelastaa meidät pimeyden vallasta ja siirtää meidät rakkaan poikansa valtakuntaa hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksianto. Nyt minä luen sen niin kuin se on tähän kirjoihin. Kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksi anto. Oliko tässä jotakin eroa? Monet ihmiset ajattelevat näin, että kun minä nyt vaellan tätä uskon tietä, minä rukoilen, minä luen Raamattua, käyn kirkossa, kun minä teen sitä ja sitä, kun minä ymmärrän Raamatusta tämän ja tämän, niin se varmistaa minun taivaspaikkani, eikö niin? Sitten minä pelastunkin. Ja muuten se jättää aika epävarmaksi, eikö jättä? Minä olen käyttänyt tätä esimerkkiä tässä kirkossa aikaisemmin, mutta käytän vieläkin.
Amen.
Nyt tulee esimerkki. Joku teistä, joka ei minua niin lähemmin tunne, mutta monet tunnette, saattaa kysyä minulta, Pekka, oletko sinä naimisissa? Mitä te ajattelisitte, jotka tunnette minut? Minä vastaisin, että mä luulen niin. Mä toivon niin. Mä rukoilen, että minä olisin. Mitä te ajattelet minun avioliitosta? Niin, minkä tähden tämä Pekka ei voi suoraan sanoa, että kyllä, ole. Mutta jos minä lähden kysymään monilta uskovilta, oletko sinä pelastettu, niin kuin joskus kysytään, oletko sinä uskossa, mä luulen niin. Mä toivon niin. Mä rukoilen, että minä olisin. Niinkö? Minkä tähden he eivät voi sanoa, että kyllä, minä olen? Tiedättekö, on sen tähden, että luetaan väärällä tavalla evankeliumia. Paavali ei turhaan sano siellä roomalaiskirjan 1:16, että evankeliumi on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Ja monet lukevat myöskin, tiedättekö tätä roomalaiskirjan 5. lukua aivan väärin. Nyt mä aloitan taas 5. luvun alusta. Huomatkaa, mitä Paavali tässä kirjoittaa. Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi. Meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta mikä? Rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Me riemuitsemme jopa ahdingoista, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä ja niin edelleen. Kuka on se, joka tekee meidät vanhurskaaksi eli nuhteettomaksi Jumalan lain edessä? Kuka? Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme. Mitä on se usko, joka tekee vanhurskaaksi? Onko se kaiken tietämistä, kaiken osaamista, kaikkien oppien täydellistä seuraamista? Mitä on se usko? Mistä me löydämme parhaimman esimerkin? Siitä, miten tällainen usko toimii ja mitä se on. Mistä?
Kristukselta.
Ja missä tilanteessa? Pääsiäistä, ajatelkaa.
Minä seurustelen sydämessäni Jeesuksen kanssa.
Amen. Siitä huolimatta, vaikka et seurustelekaan, hän rakastaa sinua. Mutta nyt, missä me löydämme kaikkein parhaimman esimerkin siitä? Kyllä. Ja vielä ennen sitä.
Ristillä.
Ristillä. Ja mitä siellä tapahtuu?
Se ei riitä, jos se on siellä ristillä, vaan se ylöspuolustaminen. Siinä on pelastus.
Kyllä, siinä on pelastus. Mutta mitenkä me osoitetaan uskoa Jeesukseen, on siinä, että me luotetaan hänen sanoihinsa ja hänen lupauksiinsa. Siellä Jeesus oli varmaan kun häntä kuulusteltiin näitä muitakin ryöväreitä, niin ja siinä ristilläni sanottiin, että muitahan on auttanut, muuta, Ja toisia ei voi auttaa. Auttakoon nyt itseänsä. Astukoon alan ristiltä, muistatteko? Kaikkia sanottiin hänelle. Ja sitten siellä seurasi varmaan nämä kaksi muutakin ryöväriä. Ja hekin sanoivat, jos sinä nyt olet se kuningas ja Jumalan poika, niin auta sitten itseäsi ja meitä, muistatteko? Mutta sitten kun oli naulittu siihen ristille, ja, niin toinen ryöväri sanoi. Hän oli seurannut Jeesusta. Kuinka hän ei siinä vastaan hangoitellut, ei varmasti, ei kironnut, ei pauhannut näille roomalaisille, ei syyttänyt heitä. Sieltä tuli valtava, hänellä oli rauhaa. Hän oli seurannut ja sitten hän sanoi Jeesukselle, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaan. Mitä uskoa Jumalan valtakuntaan sillä hetkellä, kun kaikki usko näytti pettävän? Mikä valtakunta tuolla miehenä voi olla, joka kuolee kohta niin kuin mekin? Mutta hän uskoi. Hän luotti. En tiedä, kuuliko hän ne Pilatukselle Jeesuksen sanomat sanat jo löydämme Johanneksen evankeliumissa. Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta. Jos se olisi, niin minun palvelijani olisivat jo taistelleet ja vapauttaneet minut. Ei, minun ei ole. Pilatus sanoi, ai sinä sitten kuitenkin olet kuningas. No, sinähän sen sanot. En tiedä, oliko tämä ryöväri tietoinen siitä. Mutta sitten Jeesus sanoi jotakin vielä tärkeämpää. Sen tähden minä olen maailmaan syntynyt ja tullut. Minkä tähden? Että minä todistaisin minkä puolesta?
Totuuden
puolesta. Pilatus kiinnostui. Mitä on totuus? Mitä se Jeesus vastasi siihen? Rupesiko hän selittelemään? Tämä totuus täällä Raamatussa, pitikö Jeesus Pilatukselle Raamatun tutkistelu? Mitä hän vastasi? Se totuus oli siinä Pilatuksen edessä. Inhimillisessä muodossa. Kristuksessa hän näki, tuossa miehessä ei ole mitään syytä. Se on virheetön. Se on väärin tuomittu. Jeesus ei vastannut mitään. Ei tiedä, oliko Pilatus koskaan kuullut, mutta sinä olet varmaan kuullut tämän Raamatun paikan, profetian. 750 vuotta noin aikaisemmin kirjoitettu. Mutta meidän sairautemme hän kantoi. Meidän syntimme ja rikoksemme hän otti päällensä. Me pidimme häntä Jumalan hylkäämänä ja vaivaamana. Mitä sitten sanoo? Hän on kuollut meidän rikkomustemme tähden. Haavoitettu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli, huomatkaa aikamuoto, hänen päällänsä, minkä tähden? Jotta meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta me olemme, mitä? Parannetut. Tiedättekö evankeliumin voima? Ei ole yksinään teoriassa, se ei ole näissä sanoissa, vaan se on uskomisessa siihen, mitä on tapahtunut. Se on siinä uudessa asemassa, jossa me ollaan kristittyinä, kun me uskomme Herraan Jeesukseen Kristukseen. Se voima tulee Pyhän Hengen kautta ilmenemään jokaisessa uskovassa, joka siihen uskoo. Ja sen tähden haluan tässä lopuksi, tämän puheeni lopuksi, vielä palata Galatiaan. Haluan lukea teille täällä galattalaiskirjeestä 3. luvusta. Paavali oli pettynyt galattalaisten uskoon. He turvautuvat omiin tekoihin samaan vaellukseensa, että olisivat eikä turvautuneet siihen armoon, jossa heidät oli pelastettu. Ja niin ollen Paavali joutui heille kirjoittamaan näin 3. luvun alusta. Te mielettömät galattalaiset, kuka teidät on lumonnut? Asetettiinhan teidän silmien eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiinnaulittuna. Vastatkaa vain tähän kysymykseen. Saitteko te hengen tekemällä lain vaatimat teot, vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumiin? Kuinka voitte olla noin mielettömiä? Te aloititte hengen varassa. Pyrittekö nyt päämäärään omin avoin? Turhaanko tämä kaikki on tullut teidän osaksenne? Tuskinpa vain. Lahjoittaako Jumala teille hengen ja antaako hän voimat tekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatatte lain käskyjä? Vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin? Ja sitten hän menee Abrahamiin ja Abrahamin esimerkkiin. Abraham luettiin uskonsa kautta vanhuskaaksi. Tiedättekö, me monta kertaa uskovina laitamme nämä asiat päälaelleen. Väärään järjestykseen. Niin kuin luemme evankeliumekin väärässä aikamuodossa. Eikö usko seuraa tekoja? Niinhän se sana sanoo. Katso Markuksen 16:15 lähetyskäsky. Menkää kaikkeen maailmaan. Ja sitten mitä siellä sanotaan? Julistakaa evankeliumia kaikille. Mitä sitten siellä sanotaan? Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ja tapahtuu valtavia asioita. Jeesuksen voima on tänään sama kuin se oli siihen aikaan, kun hän oli maan päällä. Jeesus Kristus on sama tänään, eilen ja iankaikkisesti. Jos me vain uskomme ja luotamme hänen sanaansa.
Amen.
Se on valtava voima. Haluan tässä lopussa kertoa, me olemme armosta muuten pelastettu, muistakaa. Ei omien tekojen kautta, mutta haluan kertoa teille yhden pienen tapauksen. Amen. Mitä? Amen. Kaikki ollaan pelastetut. Mutta tiedät eri asia, miten me suhtaudutaan tähän hyvään uutiseen. Jos sinua rakastetaan ja armahdetaan, niin voitko lyödä myrkin silmään sille, joka sinulla on hyvää tehnyt ja antanut sulle anteeksi. No niin, eri asia. Mutta nyt mä haluan kertoa siitä, miten se käytännön usko toimii. Tämä on päätöskertomus.
Kyllä tähän se vielä aikaa on.
No. Ei liikaa. Mä haluan ihan tosiaan nyt tuota kertoa. Minä eräästä kirjasta kun luin, on tällainen kirja muuten nyt kuin Ihmeiden kehässä. Tämä on valtava asia. Srilankkalainen nainen. Kuulkaa, Jumalan voimasta täysin halvaantuneena nousee ylös ja todistaa Jeesuksesta ja hänen voimastaan. Muuten ihmeellinen kirja. Mutta kerron nyt eräästä toisesta kirjasta erään kertomuksen. Tämä on historiaa. Kuka teistä muistaa semmoisen diktaattorin Argentiinasta kuin Perón? No niin, monet meistä olemme eläneet sinä aikana 1950-luvulla, jolloin hän oli vahvimmillaan. Minä olen lukenut tämän nyt painetusta kirjasta mustaa valkoisella. Että nämä sanat, mitä kerron teille, ei ole minun keksimiäni. Vaan ne ovat painettu siihen kirjaan, jota olen teille lukenut. Muistan nyt, mikä sen kirjan nimi. Mutta Jumalan tekoja jotakin se on. Argentiinassa 1950-luvulla oli siis tällainen kommunistinen tai vasemmistolainen herätys politiikassa. Ja tämä Perón, hän myöskin sitä kannatti, hänen vaimonsa oli kuulema tällainen ihmeparantaja, tai mitä hän oli, no joka tapauksessa. No niin, nyt tuona aikana siellä oli paljon kristittyjäkin, mutta he joutuvat menemään niin kuin vähän niin kuin Neuvostoliiton aikana niin maan alle. Ei suvaittu oikein vapaata kristinuskoa. Ja rukoiltiin herätystä ja sitten Herra antoi ihmeellisen vastauksen. Nyt kerron siitä. Eräänä päivänä Argentiinaan Buenos Airekseen saapui mies nimeltä Tommy Hicks. Muistatteko tällaisen miehen? Tommy Hicks. Ja tämä nuori mies, ei hän ollut varsinainen puhuja, mutta hän oli hyvin innostunut evankeliumista ja näistä evankeliumin asioista. Ja Tommy Hicks etsi käsiinsä näitä uskovia sieltä kaupungista ja sai semmoisen ryhmän uskovia ja kertoi, että Herra lähetti hänet tänne Argentiinaan herättämään argentiinalaisia. Nämä uskovat kysyivät, että mitä sä olet ajatellut täällä tehdä, uskovia. Minä kerron Argentiinan kansalle evankeliumin hyviä uutisia ja minä rukoilen sairaiden puolesta ja parannan sairaita. Vaini, missä sinä olet ajatellut tehdä näitä asioita? Herra on käskenyt minua menemään Peronin, tämän diktaattorin luo, ja pyytämään häneltä jalkapalloareena. Ja ne mahtuu ainakin 20 000 ihmistä. Muut uskovat olivat ihan ihmeissä. Herras sanoi, kuule, me ollaan rukoillut ainakin täällä 20 vuotta jo herätystä tälle maalle. Mitä näille tapahtuu? Kuinka sinä voisit saada, jos sinä, me saamme 20 ihmistä kuulemaan evankeliumia? Niin se on jo suuri asia. Kuinka sinä meinaat saada 20 000 ihmistä täyttää tuo stadion? Herra on antanut minulle käskyn. Ja minä seuraan sitä, sanoi Tommy Hicks. Ja hän pyysi tulkkia mukanaan ja niin he lähtivät marssimaan Peronin palatsille. Hän oli luvannut, hän menee kysymään Peronilta tuota stadionia. Kun he tulevat siihen Peronin talon edustalle, siellä on vahti sotilas Klasnikovissa tai minkä kanssa, pyssynsä kanssa. Tuossa sanoi, ketä te olette? Minä olen Tommy Hicks, sanoi. Oot se jenkki? Tämähän oli vaarallista. Joutuu vankilaan. Ootko vakoja? Mitä sinä täällä teet? Jumala lähetti minut, sanoi Tommy Hicks. Mitä sinä täällä meinaat tehdä? Minkä tänne sinä täällä tuli? Jumala lähetti minut kertomaan Argentiinan kansalle hyviä uutisia. Ja parantamaan sen sairaita, tämän kansan sairaita. Haha, sotilas vähän naurahti. Mitä sä sanoit myös tekemään? Parantamaan sairaita, siis rukoilemaan sairaiden puolesta. Sitten tämä sotilas avautui ja sanoi, että niin, oikeastaan minäkin olen sairas mies. Mä olen vuosia ollut, tämä on nyt kirjasta, muistakaa, tämä on Pekan keksimiä juttuja. Minä olen vuosia käynyt lääkärissä ja lääkärit eivät ole voineet mitään minulla maksaa. Ja sisäerisrauhatissa vaikeuksia, ne ei toimi oikein hyvin ja on isoja kipuja täällä. Ja sitten hän jatkoi, luuletko, että sinun jumalasi voisi auttaa minuakin? Lääkärit ei voinut auttaa. Minun jumalani voi tehdä mitä vain, sanoi Tommy Hicks, ojennappa kätesi. Ja hän tarttui vartijan käteen siinä, joka oli vartioimassa Peronin palatsia, ja rukoili siinä hänen puolestaan Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyysi, että Herra paljastaisi voimansa. Ja tiedättekö, tältä vartijalta meni joku kuin kuuma aalto kuulema tuolta vyötärön läpi ja hän sai semmoisen varmuuden, että hän parani ja hän rupeaisi siinä iloitsemaan, minä olen parantunut. Jälkeenpäin hän kävi tutkimuksessa ja hän todella parani. Ja kun hän tämmöisen koki, tämmöisen valtavan Jumalan ihmeen siinä, niin hän sanoi, kuule, minä järjestän sinulle Peronin kanssa vastaanoton. Tule huomenna. Tulkaa huomenna uudelleen. Mä puhun tästä asiasta. Seuraavana päivänä Tommy Hicks menee Peronin vastaanotolle. Peron istuu siellä pöytänsä takana ja katsoo, hän tiesi, että nyt tulee jenkki, amerikkalainen. Hän tiesi, millä asialla on, mutta hän vielä kysyi, mitä sinä tulet tänne tekemään? Niin tämä Tommy Hicks oli sanonut, että minä tulen kertomaan, että kerron Argentiinan kansalle parhaita uutisia Jeesuksesta Kristuksesta. Ja minä rukoilen sairasten puolesta ja minun Jumalani parantaa heitä. Veron oli hetken hiljaa. Hän oli nostanut paitansa ylös. Sanoit, katsoppa tänne. Ja Tommy Hicks näki. Veron sairasti vakavaa psoriaasis ihottumaa. Hän kertoi, hän ei ollut moneen vuoteen voinut ottaa paitaa pois ja näyttää itseään uimarannalla eikä millään ihmisille. Se oli niin pahan näköistä. Veron sanoi, että niin, minäkin olen sairas mies. Tarvitsen parantumista. Voiko sinun Jumalasi parantaa myöskin minut? Tommy Hicks, minun Jumalani voi tehdä mitä vain. Ojenna kätesi. Ja hän tarttui Veronin käteen, ajatelkaa, diktaattorin käteen. Ja hän siinä rohkeasti rukoili Jeesuksen Kristuksen nimessä diktaattorille parantamista. Kun hän oli rukoillut, Veron nosti uudelleen paitansa. Ihottuma, psoriaasis oli poissa. Veron sanoi, minä annan sinulle mitä vain sinä pyydät. Sinun kokouksillesi 20 000, tuo stadion jo heti sinun, ja minä mainostankin vielä näitä kokouksia. Ja Tommy Hicks meni ja saarnasi evankeliumia, ja se oli valtavat kansanjoukot, ja se stadioni kävi vielä liian pieneksi. Tommy Hicks kysyi, eikö täällä ole suurempaa stadionia, kun ihmisille tulivat tietysti etsimään apua vaivoissa. Ja Perron sanoi, että kyllä meillä on yksi, on vähän huonommassa kunnossa. Paljonko sinne mahtuu? 40 000. Mä otan sen. Ja sekin stadioni tuli täyteen. Lukekaa, Argentiinan herätykset. Näin minä luin tuosta kirjasta. Onko sinun Jumalasi suuri vai pieni Jumala? Älkäämme pitäkö häntä pienenä. Herra Jeesus on sama. Eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän elää tänään. Niin kuin Reijon veli tuolla sanoi, hän on ylös noussut. Hän ei ole siellä Joosefin haudassa. Minä olen teidän kanssanne, milloin hän sanoi. Joka päivä maailman loppuun saakka. Evankeliumi levisi, kun uskovat harjoittivat elävää uskoa. Sama sana pelastaa ja parantaa. Se on sama sana Raamatussa. Pelastaa, jos Herra haluaa pelastaa, niin hän haluaa myöskin parantaa sieltä. Ja aivan varmasti hän on sama tänään. Meidän tulee vaan osoittaa elävää uskoa siihen täytettyyn työhön, jonka Herra Jeesus on tehnyt jokaisen maailman ihmisen puolesta. Herra, sinua siunatkoon, ja me rukoilemme vielä tässä päätteeksi. Niin me kiitämme ja ylistämme, rakas taivaan Isä, sinua, että todella annoit oman rakkaan poikasi. Sinä olit Kristuksessa itse ja sovitit maailman itsesi kanssa. Ja sanasi sanoi, että lukenut heille, etkä lue meille meidän rikkomuksiamme, kun me luotamme, Herra, sinun sovitusvereesi. Katsomme ristille. Ja tänäkin hetkenä, Herra, jos täällä on joku sellainen, joka ei tunne sinun elävää yhteyttäsi, niin anna hänelle sinun kosketuksesi ja siunauksesi. Ja anna, että meistä tulisi uskovia. Me olisi vain uskonnollisia. Me voisimme luottaa, Herra, siihen tekoon, jonka sinä olet kerta kaikkiaan. Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa tehnyt meidän puolestamme. Oi ylistys ja kiitos, Herra, siitä. Ja kiitos, että saamme jättäytyä sinun armosi varaan tälläkin hetkellä. Ja luottaa siihen, että ovi pysyy auki, sillä olet tähän luvannut sanassasi, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Kiitos, että sinä hyväksyt meidät sinä pelastetussa, kirkastetussa, ylösnousseessa Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.